Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mas okay mag-work from home ngayon kasi nga, yung unang-una ay nakatakot siya dahil meron pang kumakalat na sakit din, nagluwag. Then, yung traffic kasi kasabayan ng mga pagpasokan ng mga bata. Masaya siya kasi parang normal na pero nandun pa yung takot na hindi pa rin naman talaga yung normal yung situation eh.
Hati pa ang kalooban sa tuluyang pagbabalik opisina ng arkitekto at art director na si Joe Paraino mula sa Melbourne. Simula kasi nitong Biyernes, Pebrero 25 ng hating gabi, tinanggal na ang rekomendasyon ng gobyerno ng Victoria na mag-work from home base sa naging pahayag ni Premier Daniel Andrews noong nakaraang linggo.
This Friday, when we have advice to all Victorians, you can go back to the office. You don't have to work from home anymore. That was always advisory in this last phase anyway. But one of the biggest blockers to people going back to the office is having to wear masks. And now there'll only be a very small number of settings where masks are needed. And again, that's based on health advice also.
Maging sa New South Wales at ACT, maaari na ding magbalik opisina. Ngunit pareho ng Victoria, nasa diskresyon na ito ng mga employer. Nagluwag na din sa mandato ng paggamit ng face mask ang tatlong estado, bagaman may ilang lugar pa din na kinakailangan nito, gaya ng pampublikong transportasyon at mga high-risk na lugar katulad ng ospital, aged care, child care center at iba pa. Sa ibang estado gaya ng Western Australia, Tasmania, Northern Territory at South Australia, mananatili pa din ang pagsuot ng face mask, samantalang magluluwag na sa Queensland sa susunod na linggo. Hindi naman dato sa opisina ni Joe ang mask, ngunit magsusuot pa din siya sa takot na mahawa ng sakit. Enero pa lamang nang unti-unti na silang pumapasok sa lugar ng trabaho, pero ngayong Lunes ang simula ng opisyal na balik opisina.
Noong January, ang arrangement namin na was Monday, Wednesday, Friday, work sa office. Tapos, Tuesdays and Thursdays, work from home. Ngayon, minandate na sa amin, lahat kami expected nang bumalik sa opisina. Nakakatakot kasi parang over the past few weeks, every week mayroon kang ka-opisina nagkakasakit. Tapos hindi nila ina-announce kung sino yung kinikip nila as a secret kung sino yung nagkasakit sa opisina. Parang nakakatakot, baka mamaya siya pala yung katabi ko. Yung fear na magkakasakit ka. Siyempre, hindi naman may iwasan na lalabas ka para bumili for lunch.
Kahit fully vaccinated at may booster shot na, malaki pa din ang pangamba ni Joe na makisalamuha sa iba at mahawa ng COVID-19 dahil mag-isa lang siya dito sa Australia. Pero bukod dito, dagdag sakit ulo ni Joe ang matinding traffic kung nakaamba, lalo't halos isang oras ang biyahe nito mula bahay sa kanyang lugar ng trabaho.
Yung drive po opisina, nadagdagan ng 20 minutes yung drive ko kasi since everyone is going back to work, yung volume ng sasakyan compared to a few months ago, sobrang doble na plus sabay mo pa na may pasok sa so parang kailangan kong gumising na mas maaga para makarating lang sa opisina.
5 taon na sa Australia at sa kanyang kumpanya si Joe. Agosto 2022, panahon ng pandemya nang magsimula sila ng work from home. At aminado siyang natuwa siya sa umpisa dahil maraming benepisyo. Ngunit may mga pagkakataong hindi na niya nababalanse ang kanyang oras.
Actually, nung una, it's very exciting yung prospect na makapagtrabaho ka sa bahay. Kasi yung feeling na uy, pwede akong matulog anytime I want. Tapos, pwede kong kontrolin kung anong oras ako mag-work at anong oras ako magsimula ng work, anong oras ako matatapos. Kasi output-based kami. So, technically, hindi kami regular na 9-to-5 na trabaho. After a while, probably after a month, nag-start na yung nag-sync in na yung parang namimiss mo yung mga personal interaction.
Ayon kay Florence Dato, OHS COVID Safe Workplace Project Organizer ng Victorian Trades Hall, mahalagaan niyang mabatid na may pagkakaiba mga bawat lugar ng trabaho at ang mga manggagawa ay mga may pagkakaiba ding pangangailangan. Ngayong magbabalik na sa kanilang mga trabaho, dapat anyang tandaan na may mga obligasyon ng employer sa ilalim ng Occupational Health and Safety Act na magbigay ng ligtas na trabaho sa abot ng kanilang makakaya.
Bago kayo i-require ng inyong employer na magbalik sa inyong lugar ng trabaho, kailangan nilang siguruhin muna na meron silang maayos at sapat na safety controls in place to eliminate or minimize yung infection ng COVID. So kabilang na dito ay ang updated na COVID safe plan incorporating yung mga work bubbles, sapat na indoor airflow or improved ventilation, yung regular cleaning and disinfecting, physical distancing, at ang pinaka-importante ay yung access sa personal protective equipment. So meron ding tungkulin ang ating mga employers na kumonsulta sa kanilang mga workers at health and safety representatives sa kahit na anumang pagbabago sa sistema ng kanilang paggawa.
Payo ni Florence sa mga empleyado naman na ayaw pang bumalik sa lugar ng trabaho ay kumonsulta sa kanilang health and safety representative o di kaya naman ay sa union upang mapag-usapan ang mga posibilidad gaya ng flexible working arrangement.
Bilang isang worker, tandaan mo na you have the right to representation. Ibig sabihin nito, kung ninanais mo na magpatuloy ka sa iyong work from home, maaari kang magpatulong sa iyong health and safety representative o union representative to negotiate yung ganitong klase ng arrangement sa iyong employer. So, whether or not it is reasonable ng isang empleyado ay required na bumalik sa kanilang lugar ng trabaho ay nakadepende sa uri ng trabaho na kanilang ginagawa sa araw-araw, kung meron bang safety controls in place para maprotektahan sila kung sila ay kailangan ng bumalik sa kanilang opisina, at saka yung potential na panganib sa kanila kung sila ay magpositibo sa COVID.
Malaki naman ang pasasalamat ni Joe sa kanyang trabaho at sa ngayon ay binibigyan sila ng opsyon para na rin sa kanilang kaligtasan.
Mayroong ng parang provision yung arrangement namin na pagbalik na kung hindi ka pa rin komportable, binibigyan kanila ng oportunidad na parang wag muna bumalik. Plus, pag sinasabi nila palagi, pag meron ka nararamdaman na kakaiba, huwag kang munang pumasok. Siguro, safety ng everyone. Kasi parang, alam nilang takot yung mga tao. Plus, may mga kopisin na rin kami hindi bakunado. Kasi hindi naman kami minandato na lahat na fully vaccinated. So, parang, binigyan pa rin kami ng choice.
Kinausap na ni Joe ang kanyang mga nakakataas at sinabi nitong mas produktibo siya sa tinaguriang hybrid model kung saan may pagkakataong makapagtrabaho sa bahay at sa mismong opisina. Nakita din anya ng kanyang employer ang potensyal na ito bilang new normal. Kaakibat lamang ang kinakailangang tamang kagamitan at sistema.
Siguro okay ako na isa o dalawang araw na babalik sa opisina para meron kang interaction sa tao. Yung iba kasi talaga yung iba talaga yung kaharap mo yung tao. Pero ayun nga, yung parang since ngayon nakakatipid ako ng oras, saka nakakatipid ako technically sa pamasahe, sa gas, saka sa pagkain pag nasa bahay. So ang daming plus na nasa bahay ako. Okay ako na pumasok sa opisina pero yung mga isa o dalawang araw lang.
Paalala ni Florence, mahalagang mapag-usapan ang kaligtasan sa trabaho sa pagitan ng employer at manggagawa, alinsunod sa mga patakaran ng pamahalaan. Kung may mga pangamba o nais idulog na hindi ma-resolba sa mismong kumpanya o union, maaari ding lumapit sa pulisya o di kaya namay sa WorkSafe.
Dahil na din sa karamihan sa atin, kinakailangan ng bumalik sa ating mga opisina o lugar ng trabaho, wala nang mas tamang oras upang tayo ay magpabakuna sa ating pangatlong dosis. Kasi ang pagpapabakuna kasama ng physical distancing, pagsusuot ng mask sa ibang mga work settings, maayos na bentilasyon at iba pang mga infection prevention controls ay ang pinaka-epektibong mga pamamaraan pa rin para makasiguro tayo ng ating mga lugar ng trabaho ay ligtas sa COVID.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.